Ministerstvo obrany dostalo dve zatiaľ neprávoplatné pokuty za vyše 1,5 milióna eur. V liturgickom kalendári si pripomíname svätých Annu a Joachima cez úctu k starším. Americká armáda pokračovala v útokoch na vojenské ciele v Iráne.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Reguli a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške približne 1,7 milióna eur. Súvisia s nákupom dvoch lietadiel Bombardier, pri ktorom mal rezort porušiť zákon o verejnom obstarávaní. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 tisíc eur, druhá takmer 860 tisíc eur.
Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Kontrola pritom spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za výdavky rezortu, ktoré podľa hnutia nesúvisia s obranou. Tvrdí, že od jeho nástupu na ministerstvo odišlo na nevojenské účely približne 567 miliónov eur. Práve pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie označilo za ďalší príklad problematického hospodárenia. Poslanec Tomáš Valášek z PS.
Keď zrátate nemocnice, business jety, oslavy na Devíne, presuny na fotenie v zeme, čo robilo zovždy ministerstvo poľnohospodárstva a tak ďalej, dopracujete sa k sume 567 miliónov eur, ktoré od svojho príchodu do tohto ministerstva umožnil minister Kaliňák, aby boli jednoducho vytunelované, vycúcané z rozpočtu.
Valášek zároveň pripustil, že viaceré z týchto výdavkov považuje za legitímne, podľa neho však nemali byť financované z rozpočtu ministerstva obrany. Poukázal tiež na toho, že hoci bol obranný rozpočet v rokoch 2024 až 2026 navýšený, tento rast podľa neho prevýšili výdavky na nevojenské projekty. Reakciu ministerstva sa nám do uzávierky nepodarilo získať. Od januára 2027 si budú môcť niektorí ľudia pracujúci na dohodu ponechať viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka sa zvýši z doterajších 200 na 300 eur mesačne a ponovom ju budú môcť využiť nielen študenti a dôchodcovia, hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že odvodovú úľavu je možné využiť vždy len na jednu dohodu v danom mesiaci. Zníženie vymeriavacieho základu sa týka výhradne dôchodkového poistenia. Ľudia, ktorí už na dohodu pracujú a chcú výhodu využiť hneď od začiatku budúceho roka, musia potrebné doklady doručiť zamestnávateľovi najneskôr do konca decembra.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú štátnu návštevu Číny, kde ho príjme prezident Xi Jinping. Pôjde o prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Čínskej ľudovej republike po 16 rokoch. Hlavnými témami rokovaní s čínskymi lídrami budú rozvoj hospodárskej spolupráce, podpora investícií, no aj aktuálne medzinárodné otázky a hľadanie mierových riešení konfliktov. Prešovský samosprávny kraj musí štátu a Európskej únii vrátiť takmer 1,5 milióna eur z dotácií určených na rekonštrukciu cesty slobody vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to z dohody o splátkach, ktorú kraj uzavrel s ministerstvom investícií. Dlh za modernizáciu úseku pri Tatranskej Štrbe bude samospráva pre zhoršenie svojich ekonomických pomerov splácať 4 roky. V Humennom pokračujú práce na odstraňovaní škôd po sobotnejšej búrke sprevádzanej silným vetrom a krupobitím. Vyvrátené stromy a zatečenie poškodili viacero mestských budov, materské školy aj vojenský cintorín. Technické zložky po vyčistení najfrekventovanejších úsekov postupne odstraňujú následky počasia na sídliskách a v obytných zónach. Obete domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku by mali dostať dostupnejšiu a komplexnejšiu pomoc. Ministerstvo investícií totiž predstavilo dve nové výzvy v celkovej hodnote vyše 10 miliónov eur z norských fondov. Cieľom je výrazne posilniť systém ich ochrany. Minister Samuel Migal.
Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100 tisíc do 700 tisíc eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie a ich deti. Chceme, aby kvalitná pomoc bola dostupná bez ohľadu na to, kde človek žije.
Druhá alokácia vo výške 2,5 milióna eur je určená na zriadenie vôbec prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach. Tie sústreďujú zdravotnú, psychologickú, právnu aj forenznú starostlivosť pod jednu strechu.
Bez zbytočného presúvania sa od jednej inštitúcie k druhej. To je podľa mňa podstata dnešnej verejnej modernej služby tak, aby štát človeka v najťažšej chvíli neposielal od dverí k dverám, ale podal mu pomocnú ruku. Tieto výzvy sami o sebe nevyriešia celý problém, sú však konkrétnym významným krokom k tomu, aby bol systém pomoci silnejší, dostupnejší a lepšie pripravený chrániť ľudí, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej zdravotnej situácii.
Spoločným cieľom Slovenska a Norska musí byť záväzok preto, aby ženy aj dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia a dôstojne. V rámci týchto výziev sa budú môcť žiadatelia prihlásiť, aby zlepšili situáciu žien, ich podmienky a možnosti pomoci, ktoré sú k dispozícii. Slovensko oficiálne potvrdilo výskyt nového invázneho škodcu, krasoňa jaseňového. Prvé jedince zachytili v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. V súčasnosti sa už vyskytuje v 22 katastrálnych územiach na juhu východného Slovenska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Je to škodca, ktorý pochádza hlavne teda z východu, z väčšinou z ázijských krajín, takže najväčší predpoklad je, že do Európy sa dostal pravdepodobne z Ukrajiny. Je to kraseň jaseňový, je to vlastne významný škodca hlavne pre jaseň ako strom, ktorý pochádza z Ázie. Hostiteľské rastliny, teda produkty a iné teda predmety, je to hlavne teda jaseň a je to ešte chlonant virginský, je to asi nejaká okrasná rastlina alebo niečo takéto.
Škodca predstavuje hrozbu najmä pre jasene, ktoré tvoria približne 2% slovenských lesných porastov. Hostiteľmi môžu byť aj rastliny, drevo a výrobky z dreva.
Takže v zásade sa bavíme o jaseni. Keby som mohol nejaké základné dáta z pohľadu podielu jasenia na Slovensku, je to niekde na úrovni okolo 2,2% z pohľadu tých porastov, ktoré na Slovensku máme.
Minister zároveň vyzval verejnosť, aby pri podozrení na výskyt škodcu kontaktovala ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Medzi typické príznaky patria žltnutie, rednutie alebo usychanie koruny jaseňa.
Z cirkvi.
Venezuela si pripomína presne mesiac od ničivého zemetrasenia, ktoré krajinu zasiahlo 24. júna. Pri tejto príležitosti usporiadala dnes medzinárodná nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi online tlačovú konferenciu o aktuálnej situácii v krajine. Sledoval ju náš redaktor Ľudovít Malík.
Bilancia katastrofy je po mesiaci desivá. 5278 potvrdených obetí a viac ako 16 tisíc zranených. Odhaduje sa, že pod troskami je stále pochovaných 30 až 40 tisíc nezvestných ľudí. Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Lynčová, ktorá postihnuté oblasti osobne navštívila, opísala situáciu v prístave La Guajera ako bezprecedentnú.
I have used the word apocalyptic.
Použila by som slovo apokalyptická. Bola som v iných krajinách, ktoré zasiahlo zemetrasenie ako Pakistan či Haiti, ale to, čo som videla v La Guajera, som nikdy predtým nevidela.
Tisíce ľudí prišli o všetko a v súčasnosti prežívajú v provizórnych plastových stanoch. Situáciu zhoršuje obdobie dažďov a tropická zima. Hoci zemetrasenie poškodilo desiatky chrámov, arcibiskup Caracasu Raúl Castillo zdôrazňuje, že cirkev v pomoci nepoľavuje.
Sme v uliciach a pomáhame tým, ktorí prišli o svoje domovy. Prinášame im útechu v nemocniciach, jedlo v úkrytoch. Cirkev nie sú budovy, cirkev sú ľudia.
Nadácia ACN už uvoľnila na prvú pomoc 100 000 eur a pripravuje dlhodobé projekty na obnovu škôl a nemocníc. Na otázku zo Slovenska, aká forma pomoci z iných krajín je teraz najúčinnejšia, odpovedala Regina Linčová.
Myslím si, že najefektívnejší spôsob práce je prostredníctvom katolíckej cirkvi vo Venezuele, ktorá je veľmi, veľmi dobre organizovaná a veľmi spoľahlivá.
Okrem materiálnej obnovy sa cirkev v najbližších mesiacoch zameria aj na psychologickú pomoc pri liečbe tých, ktorí prežili.
Júl na Slovensku už tradične patrí úcte k starým rodičom, ktorú v liturgickom kalendári pripomína spomienka na svätých Annu a Joachima. Pri tejto príležitosti zdôraznil predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Peter Mach dôležitosť zmeny pohľadu na staršiu generáciu. V rozhovore pre profil Bratislavskej arcidiecézy priblížil nielen duchovný svet seniorov, ale aj praktické výzvy, ktorým čelia v dnešnej dobe, nahrával Boris Kolár.
Podľa Petra Macha, predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska, je postavenie seniorov na Slovensku komplikovanou témou. V kresťanských komunitách sa podľa jeho slov tešia vážnosti. V širšom spoločenskom kontexte sa ich situácia zhoršila.
Ale vo všeobecnosti treba pravdepodobne konštatovať, že už od covidu sa postavenie seniorov v spoločnosti zhoršuje a že dnes sa stretávame častejšie s problémami vzťahu k seniorom a seniori sú skôr vnímaný ako istá záťaž.
Peter Mach však upozorňuje, že vnímať starnutie populácie ako problém je nepochopením situácie. Seniori nie sú podľa jeho slov len prijímateľmi pomoci, ale aktívnymi darcami pre celé spoločenstvo.
Ja som presvedčený, že vnímať to ako problém znamená nepochopenie celej situácie. Je to príležitosť, ktorú spoločnosť dostáva k tomu, aby lepšie využila schopnosti seniorov aj na to, aby sa dokázala prispôsobiť svojej zmenenej štruktúre.
Jednou z najnaliehavejších úloh súčasnosti je budovanie mostov medzi mladými a starými. Život seniorov prirovnal Peter Mach k horiacej sviečke, ktorá sa spaľovaním približuje k svetlu Kristovmu.
Už svätý otec František v jednom zo svojich posolstiev k Svetovému dňu starých rodičov napísal, že keď nič iné neurobíte, len sa budete modliť, aj to je obrovská zbraň.
Celý rozhovor je možné nájsť na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.
Veľká Británia má prvýkrát premiéra, ktorý sa hlási ku katolíckym koreňom. Andy Burnham, ktorého život aj verejné pôsobenie výrazne ovplyvnila katolícka výchova a sociálna náuka cirkvi, prevzal úrad po rezignácii Keira Starmera. V téme pokračuje Julia Kavecká.
Andy Burnham sa narodil v roku 1970 nedaleko Liverpoolu do katolíckej rodiny s írskymi koreňmi. Navštevoval katolícke školy a v detstve ministroval. Napriek tomu, že dnes sám seba neoznačuje za zvlášť boženský praktizujúceho človeka, opakovane zdôrazňuje, že katolícka viera významne formovala jeho hodnoty aj politické smerovanie. Vo svojom verejnom pôsobení sa Burnham často odvoláva predovšetkým na sociálnu náuku katolíckej cirkvi. Dôraz kladie na všeobecné dobro, solidaritu, pomoc ľuďom bez domova, podporu miestnych komunít a presun rozhodovania bližšie k občanom. Tieto postoje presadzoval aj počas 9 rokov vo funkcii starostu metropolitnej oblasti Greater Manchester. Významným okamihom bolo pre neho tiež stretnutie s pápežom Františkom vo Vatikáne v roku 2023. Burnham ho neskôr označil za jeden z najsilnejších zážitkov svojho života a hlásil sa k pápežovej výzve na vytváranie kultúry stretávania, založenej na dialogu, solidarite a prekonávaní spoločenského rozdelenia. Jeho postoje však nie sú vo všetkých oblastiach v súlade s učením katolíckej cirkvi. Burnham podporuje legálne potraty, rovnako pohlavné manželstvo aj asistovanú samovraždu nevyliečiteľne chorých. Niektorí komentátori ho preto označujú skôr za kultúrneho katolíka, ktorý čerpá zo sociálneho rozmeru katolíckej tradície, ale v rade morálnych otázok zastáva odlišné stanoviská. Novému premiérovi zablahoželal aj predseda biskupskej konferencie Anglicka a Walesu, arcibiskup Richard Mott. Pripomenul, že politickí predstavitelia sú v náročnom čase povolaní byť staviteľmi mostov, šíriteľmi pokoja a rešpektovať dôstojnosť každého človeka.
Biskupy Anglicka a Walesu sa rozhodli zveriť svoje krajiny Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Impuls k tomuto kroku prišiel od Sarah Scottovej, ktorá napísala viacerým biskupom so žiadosťou o oficiálne zverenie Anglicka a Walesu Kristovmu srdcu. Biskupy jej podnet prijali a po preskúmaní historických súvislostí rozhodli, že podobný akt od katolíckej emancipácie v roku 1829 nebol vykonaný a preto pristúpia k jeho uskutočneniu. Pápež Lev XIV. Sa v rámci svojho letného odpočinku v Castel Gandolfo vydal na najvyššie položené pútnické miesto v regióne Lazio. Je zasvetené najsvetejšej trojici a leží vo výške viac ako 1300 metrov. Najstaršia tradícia hovorí, že práve na toto miesto sa uchýlili dvaja muži z Raveny, ktorí utekali pred Neronovým prenasledovaním. Práve tu mali zažiť návštevu apoštolov Petra a Jána aj videnie najsvetejšej trojice.
Zahraničné spravodajstvo.
Americká armáda pokračovala v útokoch na vojenské ciele v Iráne už 11. noc po sebe. Podľa Washingtonu je cieľom operácie oslabiť schopnosť Teheránu ohrozovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že USA odteraz zničia jeden most alebo elektrárne v Iráne vždy, keď Teherán spustí paľbu na loď v Hormuzskom prielive. Irán hlási výbuchy v Teheráne aj ďalších častiach krajiny a po prvý raz od najnovšej eskalácie konfliktu aktivoval protivzdušnú obranu nad metropolou. Viac povie Lucia Pálešová.
Ústredné velenie amerických ozbrojených síl oznámilo, že jeho jednotky zasiahli vojenské operačné centrá, námorné kapacity, hangáre pre lietadlá, sklady bezpilotných lietadiel aj logistickú infraštruktúru. Približne hodinu po začiatku operácie velenie informovalo, že útoky ukončilo. Iránske štátne médiá medzitým hlásili viacero výbuchov v Teheráne aj v ďalších oblastiach krajiny, vrátane mesta Búšer, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Irán po prvý raz od najnovšej eskalácie konfliktu aktivoval protivzdušnú obranu nad hlavným mestom. Výbuchy bolo počuť najmä v severovýchodnej časti Teheránu. Americké ústredné velenie zároveň uviedlo, že Irán za posledné 3 mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv, čím podľa americkej armády ohrozil stovky námorníkov a narušil slobodu plavby. Na význam zachovania voľnej plavby cez Hormuzský prieliv upozornil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie v Manile. Varoval, že ak by Irán získal kontrolu nad touto strategickou vodnou cestou, vytvoril by sa nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ. Zároveň uviedol, že Spojené štáty sú naďalej pripravené rokovať o diplomatickom riešení. Podľa jeho slov však Irán doterajšie rozhovory neberie vážne. Dodal, že Washington v prípade potreby podnikne ďalšie kroky na ochranu svojich záujmov aj záujmov spojencov.
Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes opäť pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Hoci diplomati očakávajú jeho schválenie, rokovania naďalej komplikuje nesúhlas Grécka s navrhovanými obmedzeniami pri preprave ruského skvapalneného zemného plynu. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
Atény nadalej žiadajú zmierniť návrh, ktorý by spoločnosťam z Európskej únie zakázal prepravovať LNG do tretích krajín. Podľa gréckej vlády by takéto opatrenie poškodilo európske firmy, zatiaľ čo zákazky by prevzali konkurenti z krajín mimo únie. Grécka strana zároveň upozorňuje, že časť lodí by sa mohla preregistrovať pod vlajky tretích štátov, čo by sťažilo vymáhanie nových pravidiel. Spornou otázkou zostáva aj predĺženie cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44 dolárov. Zabarel. Výhrady voči tomuto opatreniu mali aj Malta a Cyprus. Diplomati však predpokladajú, že ak sa podarí vyriešiť grécke námietky týkajúce sa skvapalneného zemného plynu, schválený bude aj cenový strop. Ak by sa členské štáty dozajtra nedohodli, jeho úroveň by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii napätia na Blízkom východe zvýšila približne na 58 dolárov za barel. Z toho by profitovalo Rusko ako významný vývozca energií. Stály predstaviteľ členských štátov dnes rokujú aj o možných obchodných obmedzeniach na dovoz tovaru z nelegálnych izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa na tejto otázke minulý týždeň nedokázali zhodnúť. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová nevylúčila ani zvolanie mimoriadneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí počas leta.
Krátko zo sveta.
Novým náčelníkom generálneho štábu ukrajinskej armády sa stane generálmajor Ihor Skibiuk. Vo funkcii vystrieda Andrija Hnatova. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský s tým, že rozhodnutie je súčasťou širších zmien vo vedení ozbrojených síl, ktoré majú zabezpečiť lepšiu koordináciu pri obrane krajiny. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým gigantom umožní dobrovoľne monitorovať súkromnú komunikáciu na odhaľovanie detskej pornografie. Dočasné opatrenie má platiť do apríla 2028. Spoločnostiam ako Google, Meta či Microsoft dovolí automatizovanie vyhľadávať zábery sexuálneho zneužívania detí. Rozhodnutie však nadalej naráža na ostrú kritiku ochrancov súkromia a časť europoslancov. New Yorkská prokuratúra navrhla začiatok procesu s venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom a jeho manželkou na jún budúceho roka. Dvojica čelí v USA závažným obvineniam z narkoterorizmu a pašovania drog. Obhajoba prezidentského páru sa však plánuje oprieť o bilaterálnu zmluvu z roku 1922 a spochybniť právomoc amerických súdov prípad vôbec prejednávať. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili včera v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Pri súťažnej premiére trénera Jaja Tureho na lavičke Belasík skórovali za hosti Andraš Šporár a Alasana Jirajank, útočník Slovana Alexej Maroš.
Užil som si to veľmi, veľmi fajn a tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s kalamistí rozumieme, takže super.
Brankár Slovana Dominik Takáč si udržal čisté konto. A to aj napriek tomu, že hráči domácej Iberie ho dvakrát prekonali. V oboch prípadoch totiž zasiahol videoasistent rozhodcu.
Tak nie, tak to je super, keď dostanem dva góly, aj tak mám čisté konto, to je výborné. Tiež som bol otočený na druhú stranu, lebo si pamätám, keď z toho prvého polčasu napríklad si to sekol z ľavého krída donútra a strelal mi to na zadnú tyč, ale neviem, či to vôbec bola strela, myslím, že hej, že to bola nejaká zlá strela. Od nich z druhej strany ten zapnutý hráč tam bol za našim obrancom a dal gól, takže ja som tú situáciu v podstate nevidel. Naozaj, ja som sústrel na loptu a trebol sa tam dvakrát zjavil hráč, takže takto som to videl ja.
Odveta je na programe v stredu 29. júla. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v konferenčnej lige. Michalovskí futbalisti vstupujú do novej sezóny Nike ligy s cieľom obhájiť vlaňajšie 5. miesto a opäť sa prebojovať do hornej šestky. Tým pod vedením trénera Antona Šoltýsa sa v letnej príprave musel vyrovnať s odchodmi opôr aj vlnou zranení v ofenzíve.
Trošku sa nám skomplikovala situácia s útočníkmi, lebo mohli sme nastúpiť so 4 a nakoniec sme nastúpili s 1. Respektíve sa to vyvinulo tak, že nám ostal len 1, takže Tam sme trošku museli celú prípravu improvizovať a to aj vyústilo k tomu, že sme museli priniesť jedného nového útočníka, takže z tohto pohľadu to nebolo ideálne.
Pozitívom pre Zemplínčanov je návrat kapitána Lukáša Paušeka po dlhodobom zranení kolena. Do týmu prichádzajú aj Elvis Mašike a odchovanec Liverpoolu Tommy Blink. Austrálska atletka Tori Lewisová sa stala víťazkou behu na 100 metrov na 61. ročníku meetingu PTS. Na banskobystrických štiavničkách zabehla nový národný rekord 11 sekúnd a 6 stotín. Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Eleanne Thompsonovú Eraovú z Jamajky. Tretiu priečku obsadila Rakúšanka Kristania Williamsová. Na šiestej priečke skončila Viktória Forsterová vo výkone sezóny 11 sekúnd a 34 stotín.
Verím, že obidva časy môžu ísť ešte dole, prekážky, verím, že hlboko dole. Takže verím, že to správny čas príde a toto nebola bodka za touto sezónou.
Novým rekordérom mítingu PTS v behu na 100 metrov sa stal juhoafrický atlet Bayanda Valaza s časom 9 sekúnd a 89 stotín. V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci. Richard Machata skončil 5. časom 10 sekúnd 38 stotín, Jan Volko tesne za ním. Následne sa postavil aj na dvojstovku, ktorá nebola až tak silne obsadená a dobehol druhý v čase 21 sekúnd a 22 stotín.
Dnes to jednoducho nebol dobrý. Ani jeden beh, bohužiaľ. Cítil som sa dobre aj na rozcvičke aj predtým, len buď som to nezvládol hlavou, alebo to telo už nevydržalo, ale ťažko povedať, musíme si to zhodnotiť s trénermi. A každopádne som vďačný, že som tu mohol štartovať za skvelú atmosféru úžasných divákov a mrzí ma, že som dnes neprinesol viac radosti.
V behu na 800 metrov sa na štiavničkách predstavila Gabriela Gajanová, ktorá obsadila štvrtú priečku časom 2 minúty 1 sekunda a 30 stotín. Preteky v Banskej Bystrici ovládla Austrálčanka Klaudia Hollingsworthová. Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto. Napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová a tretia Finka Evelina Meteneová.
Ten dnešný beh, tak ako som spomínala, už bol celkom náročný kvôli vetru. Ja som sa snažila držať radšej v skupinke. To mi bol, v podstate aj tréner povedal, aby som si dávala pozor na ten vietor, hlavne protilehlej rovinke. A bežala štýlom šampionátu, že snaží sa využiť ten finish a kvázi bojovať o postupové miesto. A škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 3 stotinky.
V behu cez prekážky triumfovala časom 53 sekúnd a 70 stotín sekundy Ema Zapletalová. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o 5 stotín sekundy rekord meetingu.
Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj keď samozrejme ešte si to s trénerom preberieme, ale z tých mojich prvých pocitov myslím, že to bolo fajn. No potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som si, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkách na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Sonia Stanovská a Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 hliadok tretie miesto, keď zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami. Striebro vybojovali Francúzsky. V mužskej kategórii naši kajakári takýto úspech nezopakovali. Trio Martin Halčín, Adam Gonšenica a Dávid Skubík predviedlo síce čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5 sekúnd a 19 stotín. Striebro získali Švajčiari, bronzovi skončili Rakúšania. Slovenskí kajakári napokon obsadili v hliadkach K1 9. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra by mal prichádzať nový denný front a zase bude postupne veľká oblačnosť, môže byť aj zamračené a dosť nepríjemne, chladno a teploty. Predpokladám, že vo štvrtok ráno v horských dolinách to môže klesnúť možno až na takých 5 stupňov a na juhu to bude asi o 10 viac. A potom cez deň veľká oblačnosť, zamračené na mnohých miestach s dažďom. Sem tam možno aj nejaká tá búrka sa ešte pridá. A keďže Lomnický štít má teplotu od minus 2 stupne, takže pokiaľ tam budú zrážky, tak to normálne zase naznačuje, že by to mohlo tam aj snežiť.
10 minút po 20. hodine sa bude Mária Čigášová spolu s odborníkom na linke venovať téme terapia hrou. Bližšie priblíži liečivé účinky detskej hry. V našom programe nebude chýbať ani relácia Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný večer. Lúčia sa s vami Peter Reguli a Monika Majerová.